Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία με θέμα «Σώμα και ταυτότητα». Από τη Δευτέρα, 8 Μαΐου, μέχρι και την Παρασκευή, 12 Μαΐου, το ζήτημα των έμφυλων ταυτοτήτων. Καθημερινά, 3 με 4 το μεσημέρι, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία με θέμα τις έμφυλες ταυτότητες.
Έξι λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από τους 105,8 και τους 91,6. Συνεπείς το ραντεβού με τη θεματική εβδομάδα, η οποία εφαρμόζεται φέτος για πρώτη χρονιά στα σχολεία, με επιλεγμένα θέματα, με δύσκολα θέματα, με θέματα που οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, κυρίως οι μαθητές, συζητούν με ειδικούς, λύνουν απορίες, ενημερώνονται. Το είπαμε ήδη ότι είναι πρώτη φορά που ισχύει αυτός ο θεσμός της θεματικής εβδομάδας, που τα παιδιά συζητούν για θέματα όπως η διατροφή, οι εξαρτήσεις, ο εθισμός, οι έμφυλες ταυτότητες. Αυτή την εβδομάδα το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 3 με 4 το μεσημέρι, συζητά για τις έμφυλες ταυτότητες. Είμαι η Μαρία Γεωργίου και στο στούντιο μαζί μου είναι η Έλενα Όλγα Χριστίδη, ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια.
Καλησπέρα.
Καλώς την.
Καλώς σας βρήκα.
Καλώς την να συζητήσουμε ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ο Βασίλης Κατσαρός ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Στο 210-6009-604 και 210-6009-605 μπορείτε να τηλεφωνείτε για να ακούμε τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, ή ακόμη καλύτερα, στο 54-160, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, πληκτρολογώντας πρώτο, με κεφαλαία ή μικρά, ελληνικά ή λατινικά, και περιμένουμε τη δική σας άποψη για τις έμφυλες ταυτότητες, τις δικές σας απορίες, τους δικούς σας προβληματισμούς. Γιατί όχι, και το χαίρετε. Ή το καλή εκπομπή που μπορείτε να μας ευχηθείτε μέσα από τα μηνύματα. Έλενα, να αρχίσουμε από τα βασικά.
Ναι, βέβαια.
Απορίες, οι οποίες και χθες συζητήσαμε, αλλά νομίζω κάθε φορά υπάρχει ανάγκη, επειδή βρίσκω ότι από όλα τα θέματα της θεματικής εβδομάδας, αυτό το θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων είναι το πιο δύσκολο θέμα από την άψη της προσέγγισης και από τους εκπαιδευτικούς και από τα παιδιά και από τους γονείς και από φορείς της πολιτείας, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις για αυτή την ενότητα της θεματικής εβδομάδας. Τι είναι λοιπόν οι έμφυλες ταυτότητες?
Τι είναι οι έμφυλες ταυτότητες? Αυτό είναι κάτι που ρώτησα και τα παιδιά όταν πρωτομπήκα σε μία τάξη για να συζητήσουμε γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Η πρώτη τους απάντηση ήταν κάτι που έχει σχέση με φιλή, με διαφορετικές φιλές. Σιγά σιγά καταλήξαμε και στο φύλο. Μιλάμε για όλες τις ταυτότητες, τον σύνολο των χαρακτηριστικών που μπορεί να αποδοθούν σε ένα άτομο ή να νιώσει ένα άτομο ότι αυτοπροσδιορίζεται με αυτά και έχουν σχέση με το φύλο του, σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός, βέβαια, ένας διαχωρισμός, με συγχωρείς, από το φύλο το οποίο αισθάνεται ότι έχει ένα παιδί, να το πούμε κοινωνικό φύλο, το λέω καλά?
Κοινωνικό φύλο είναι το φύλο που νιώθει κάθε άτομο από εμάς ότι το αυτοπροσδιορίζει.
Το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό από το βιολογικό φύλο, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Αυτό και ακριβώς σημαίνει η έμφυλη ταυτότητα.
Η έμφυλη ταυτότητα δεν σημαίνει μόνο αυτό. Αυτή η ταυτότητα που συζητάμε τώρα Η τρανς ταυτότητα, η όχι cis ταυτότητα, θα το αναλύσουμε, είναι μία από τις ταυτότητες που μπορεί να συζητήσουμε. Οι έμφυλες ταυτότητες γενικά μπορεί να σχετίζονται με οτιδήποτε φορά το φύλο. Μπορεί να σχετίζονται με τη θέση της γυναίκας, με το πώς έχουμε συνηθίσει να αντιλαμβανόμαστε τους άντρες και τις γυναίκες, το ρόλο τους, τους ρόλους τους σε σχέση με το φύλο τους και το πώς εκφράζουν αυτούς τους ρόλους κοινωνικά. Αυτό που είπατε, την περίπτωση ένα άτομο να νιώθει ότι το πραγματικό του φύλο είναι διαφορετικό από αυτό που του έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση, δηλαδή διαφορετικό από το βιολογικό, είναι μία από τις ταυτότητες που συζητάμε.
Και σε ρωτώ, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ. Όταν μιλάμε για έμφυλες ταυτότητες, μιλάμε μόνο για ομοφιλοφιλία.
Ναι, υπάρχει αυτή η παρεξήγηση, υπήρχε από την αρχή. Ότι...
Και γι' αυτό είχαμε και αντιδράσει, ναι, για αυτή τη θεματική ενότητα, ιδιαίτερα από την Εκκλησία.
Ναι, ότι οι έμφυλες ταυτότητες είναι μόνο οι ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητες. Ταυτότητες λεσβιών, γκέι, ομοφιλόφιλων, φιφιλόφιλων, τρανς ατόμων, ίντερσεξ. Είναι και αυτές, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Αφορά εμάς, για παράδειγμα, ως γυναίκες, εμάς τις δύο όπως καθόμαστε εδώ. Αφορά οποιαδήποτε εκδοχή του φύλου παρατηρούμε στην κοινωνία μας.
Άρα οι έμφυλες ταυτότητες διαμπλέκονται με ρόλους και σχέσεις μεταξύ φύλων, μεταξύ μελών της κοινωνίας. Και αυτό που επιδιώκουμε είναι η αποδοχή του άλλου ή της άλλης, έτσι όπως ακριβώς είναι.
Ναι. Ένα από τα θέματα, για να σας δείξω πώς δεν μένουμε μόνο στις ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητες και θα πάμε μετά και σε αυτές, που συζητήσαμε πάρα πολύ με τα παιδιά, για παράδειγμα στην τάξη, είναι το ζήτημα της ισότητας γυναίκα-άνδρα.
Το συζητάνε τα σημερινά παιδιά ακόμα αυτό το θέμα. Δεν το θεωρούν δεδομένο ότι η γυναίκα και ο άνδρας είναι
ίση. Δεν το θεωρούν δεδομένο και με πάρα πολύ ενδιαφέρον άκουσα κορίτσια στην εφηβεία να προσπαθούν να περιγράψουν με έναν απλό τρόπο την εξουσία που πολλές φορές μπορεί να νιώθουν σε βάρος τους από τα αγόρια, από τους άνδρες.
Από τον πατέρα στο σπίτι, από τον μεγάλο αδελφό ή και από τον μικρό αδελφό κάποια φορά.
Από οποιοδήποτε και τον όποιο διαχωρισμό που μπορεί να νιώθουν ότι τους επιβάλλουν με βάση το φύλο τους, το γυναικείο φύλο.
Σε ρώτησα με έκπληξη, γιατί θυμάμαι στη δεκαετία του 80, όταν συζητούσαμε πάρα πολύ έντονα για το φεμινισμό και τα φεμινιστικά κινήματα κτλ. Θεωρούσαμε μετά στην πράξη ότι έχει γίνει κτήμα αυτό. Ανακαλύπτω λοιπόν ότι δεν έχει γίνει κτήμα.
Όχι βέβαια, έχουμε δρόμο ακόμη.
Και εδώ υπάρχει βέβαια και αυτό το πεδίο των ρόλων με τους οποίους μεγαλώνουμε και εκπαιδεύουμε τα παιδιά. Δηλαδή ότι το κορίτσι έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι ευαίσθητη, έτσι δεν είναι, πρέπει να συνεργάζεται,
βέβαια.
Πρέπει να τακτοποιεί, να μάθει να μαγειρεύει,
να ντύνεται με συγκεκριμένο
κούκλες,
τρόπο.
Ναι, να βάφεται, να προσέχει τον εαυτό του, τα αγόρια αντίθετα, πρέπει να είναι σκληρό, πρέπει να παίζει με αυτοκινητάκια και να παίζει μπάλα, αχ αυτή την μπάλα. Έτσι δεν είναι.
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ακριβώς για αυτά που λέτε τώρα, ότι η βάση και της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας, αυτού που περιγράψατε πριν ως μια δυσκολία να μιλήσουμε για την ομοφιλοφιλία, για την τρανς ταυτότητα, έτσι, για όλα αυτά τα ζητήματα, ότι ο βασικός φραγμός που μας εμποδίζει και μας δυσκολεύει, ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό δύσκολο, είναι ο σεξισμός. Είναι κάτι δηλαδή που υπάρχει κάτω και καλλιεργείται κάτω από τις σχέσεις που έχουμε μάθει να έχουν οι γυναίκες με τους άνδρες και κάτω από την ταυτότητα της γυναίκας.
Ναι. Απ' την άλλη θέλω να το δω και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή φαντάζομαι θα μου πει ένας φίλος ή ένας γονέας με τον οποίο το συζητάμε, μα αν δω το αγοράκι μου ότι παίζει με κούκλες, να μην τον προσανατολίσω. Γιατί παιδί είναι και θέλει την καθοδήγησή μου. Θα το κάνω τρυφερά, θα το κάνω με ευγένεια. Δεν θα του βάλω τις φωνές, τι είναι αυτό που κάνεις. Να μην το προσανατολίσω σε παιχνίδια που παίζουν τα περισσότερα αγοράκια και οι φίλοι του. Εάν συνεχίσει να το κάνει, δεν θα το κοροϊδεύουν τα άλλα παιδάκια.
Το θέμα είναι σε αυτό που αναρωτιόμαστε τώρα, για ποιο λόγο να το κάνω αυτό ως γονιός. Αν σκέφτομαι ότι ως γονιός είναι καλό να δείξω στο παιδί μου, για παράδειγμα στο αγόρι, στο γιο μου, ότι είναι καλύτερο να παίζει ποδόσφαιρο παρά να παίζει με κούκλες, είναι σημαντικό να αναρωτηθώ γιατί θέλω να το κάνω αυτό. Αν θέλω να το κάνω για να μην το κοροϊδεύουν, έχω ήδη κάνει ένα λογικό άλμα. Γιατί να μην ψάξω γιατί να το κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά, ή τι μέσα μου με κάνει να το κοροϊδεύω αυτό κάποιες στιγμές, ή τι με αποθεί αυτό.
Ναι.
Και μετά θα καταλάβουμε ίσως ότι δεν είναι πρόβλημα λοιπόν με τι θα παίξει το αγόρι.
Μήπως εδώ σκεφτεί κάποιος ότι γιατί να μην του διευκολύνω τη ζωή. Το να επιλέξει κάτι διαφορετικό από αυτό που το βιολογικό φύλο του επιβάλλει θα του δυσκολέψει οπωσδήποτε τη ζωή. Θα κάνει έναν αγώνα για να γίνει αποδεκτός ή αποδεκτή, αν είναι κορίτσι. Γιατί και εμείς παρασυρώμαστε και μιλάμε για, για αγόρια.
Η γλώσσα έχει σεξισμό μέσα έτσι κι αλλιώς.
Για να το διευκολύνει τη ζωή. Για να είναι σαν τους περισσότερους, σαν τις περισσότερες.
Καλά, η πρώτη και κυριολεκτική και όλα απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι... Μπορείς να προσπαθήσεις, δεν θα το καταφέρεις. Αν ήταν τόσο απλό, κάτι που δεν είχε σχέση.
Το κάναν όλοι.
Ακριβώς. Θα έπιανε. Αν ήταν ένα απλό θέμα. Γούστου, λίγο πιο πολύ, μ' αρέσει μπάλα, λίγο πιο πολύ. Κούκλες, εντάξει, τελικά ας πάω να παίξω μπάλα. Αυτό θα γινόταν αν δεν ήταν κάτι η έκφραση του φίλου. Γιατί τώρα μιλάμε για την έκφραση του φίλου. Πήγαμε ακόμη πιο πέρα στον τρόπο που εκφράζουμε το φίλο μας. Αν δεν ήταν κάτι, θα μπορούσε να γίνει αυτό, να αλλάξει πολύ απλά. Αν δεν ήταν κάτι πηγαίο. Αν δεν ήταν κάτι που συνδέεται αυτόματα με την προσωπικότητά μας, με το πώς αντιλαμβανόμαστε τις εαυτές και τους εαυτούς μας, τότε ναι, θα μπορούσε να ήταν κάτι επιφανειακό που δεν κάνει ζημιά και να το κάνουμε. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση.
Είπες ότι πρόσφατα το συζήτησα στο θέμα με παιδιά και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η επαφή και το πώς τα παιδιά, τα νέα παιδιά αντιλαμβάνονται. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν κάποιο παιδί αντιληφθεί ότι είναι λίγο διαφορετικός ή διαφορετική, ότι μπορεί να συγκινείται να του αρέσουν άλλα πράγματα, τα έλκεται από άλλα σώματα και άλλους ανθρώπους, το βιώνει με τέτοια ενοχή, νομίζω ότι το συζητά οπωσδήποτε με την οικογένειά του, σπάνια με την οικογένεια, οπωσδήποτε με τους καθηγητές του, σπανιότατα, φοβάμαι ότι δεν το συζητά ούτε με τους φίλους του.
Όχι, και βέβαια δεν το συζητάω ούτε με τους φίλους του. Συνήθως.
Ποιος το συζητάει το νέο παιδί.
Συνήθως τα ΛΟΑΤΚΙ νέα άτομα, παιδιά, έφηβοι. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε κανέναν. Γι' αυτό και
δυσκολεύονται
περισσότερο από το μέσο όρο. Κάποιες φορές γκουγκλάρουν, δυστυχώς είναι αμφίβολα τα αποτελέσματα που θα βρουν και μέσα
γιατί
από μια τέτοια αναζήτηση.
Τα θέματα πώς να τα προσεγγίσεις έτσι.
Όχι απλά αμφίβολα, αλλά και πολύ πληγωτικά και πολύ ζημιογόνα για την προσωπικότητα ενός παιδιού και κάθε ανθρώπου. Οπότε ναι, η αλήθεια είναι ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα γνωρίζουν από πολύ μικρή ηλικία την απομόνωση.
Την περιθωριοποίηση, ναι, ή και το bullying.
Βέβαια, βέβαια. Το πώς είναι να μην νιώθουν ασφάλεια να εκφράζονται με τον τρόπο που επιθυμούν και όντας αυτοί αυτές που στην πραγματικότητα είναι, να μην νιώθουν ασφάλεια λοιπόν, αλλά να νιώθουν ένα διαρκή φόβο, ένα κλείσιμο.
Και να ουσιαστικά ακολουθούν ένα προσωπικό, μοναχικό δρόμο για αυτές τις επιλογές τους ή συμβιβάζονται στο κοινωνικό κουστούμι, ενώ είναι καταπιεσμένοι και καταπιεσμένες οι περισσότεροι για όλους τους και οι περισσότερες για όλη τους τη ζωή.
Σε όσο πιο ομοφοβικό, τρανσφοβικό, γενικά φοβικό περιβάλλον βρισκόμαστε, τόσο πιο μεγάλο κλείσιμο θα έχουμε, τόσες περισσότερες συνέπειες στον ψυχισμό μας και όχι μόνο. Βέβαια.
Ελένα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να συνεχίσουμε.
Ναι, μουσική.
Sálvese quien pueda de esta tempestad. Sálvense que a leguas se divisa el temporal. Truenos y relámpagos van a reventar. Sálvese quien pueda, que aquí no habrá piedad. pronto habitará. Busquen ya un refugio. Todo está perdido. Corran ya. Sálvese quien pueda. Aquí no queda más. Solo puros escombros y una voz que se oye decir: yo no tuve suerte, solo pude advertir. Sálvense, que la muerte no tuvo piedad de mí.
Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συζητάμε για τις έμφυλες ταυτότητες στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας, η οποία έχει ξεκινήσει στα σχολεία. Είμαι η Μαρία Γεωργίου και μαζί μου στο στούντιο είναι η Έλενα Όλγα Χριστίδη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, η οποία μας φέρνει και την επαφή με τα παιδιά, γιατί μας είπες, Έλενα, ότι σε κάποιο σχολείο συζήτησες με παιδιά για αυτό το θέμα και κατά την άποψή μου έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν αυτά τα θέματα. Λέγαμε λοιπόν ότι πολλές φορές οι γονείς, θέλοντας να διευκολύνουν, δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό, τώρα μπορεί αυτό να είναι το επιχείρημα αυτό που εμφανίζουν προς τα έξω, τη ζωή του παιδιού τους, το αποτρέπουν, ειδικά σε μικρή ηλικία, από το να παίζει παιχνίδια ή να κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι χαρακτηριστικά του φίλου του, του βιολογικού του φίλου, αν το περιγράφω σωστά. Γιατί το κάνουν, γιατί πιστεύουν ότι θα δυσκολέψουν τα παιδιά τη ζωή τους αν τα αφήσουν περισσότερο ελεύθερα?
Το πρώτο κομμάτι είναι το σαθρό του επιχειρήματος αυτού, είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί οι γονείς μπορεί να θεωρούν ότι θα διευκολύνουν με οποιοδήποτε τρόπο το παιδί τους, υποστηρίζοντάς το ή μάλλον πιέζοντάς το να κάνει κάτι ή να είναι κάτι που δεν είναι στην πραγματικότητα. Γιατί δηλαδή θεωρούμε ότι θα το διευκολύνουμε με το να του δείξουμε έναν δρόμο που δεν είναι δικός του. Αυτό μετά ανοίγει σε σχέση με τη γονεϊκότητα, βέβαια, και σε ολόκληρη την ύπαρξη του παιδιού και σε πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά στο θέμα της ταυτότητας φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης του φύλου, είναι πολύ βασικό. Οτιδήποτε μπορεί να κάνουν οι γονείς στο στενό περιβάλλον και να επιβάλλουν στα παιδιά που δεν είναι αυτό που τα παιδιά είναι στην πραγματικότητα, που είναι αντίθετο με αυτό, που πάει κόντρα σε αυτό που τα παιδιά νιώθουν, μπορεί να είναι τρομερά ζημιογόνο. Τρομερά ζημιογόνο.
Να τα στιγματίσει για όλη τους τη ζωή. Να το κουβαλάνε εντός εισαγωγικών, να το χρησιμοποιούν.
Να δημιουργήσει με πολύ άσχημη παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία.
Να σε ρωτήσω όμως, πότε αντιλαμβάνεται ένα παιδί ή αρχίζει να έχει χαρακτηριστικά διαφορετικότητας από το φύλο του, διαφορετικής προτίμησης από αυτό που ορίζει, από τις προτιμήσεις που ορίζει το βιολογικό φύλο? Μπορεί να έχει σε μια ηλικία 4, 5, 6 ετών ή σε μεγαλύτερη ηλικία?
Μπορεί, αλλά δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση. Mm-hmm. Το κάθε άτομο είναι ξεχωριστό, είναι διαφορετικό και θα δούμε στο κάθε άτομο στοιχεία που μόνο εκείνο μπορεί να έχει στην προσωπική του ιστορία και στο προσωπικό του βίωμα. Αλλά για να δώσουμε μια κάποια πιο γενική απάντηση, ναι, είναι πιθανό από 4, από 5 χρονών ένα άτομο να εκφράζει το φύλο του, να εκφράζει την ταυτότητα φύλου του, μπορεί να είναι διαφορετική από το φύλο που το αποδόθηκε στη γέννηση, και να εκφράζει και άλλα στοιχεία. Ή μπορεί να είναι και σεξουαλικό προσανατολισμό ή οτιδήποτε άλλο.
Βέβαια, εδώ για να μην.
Αλλά δεν είναι απόλυτο, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί, παιδιά.
Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, επειδή μπορεί να μας ακούει τώρα κάποια μητέρα, κάποιος πατέρας, αν δει ότι το αγοράκι του ή το κοριτσάκι του θέλει να παίζει συνέχεια μπάλα ή το αγοράκι να παίζει με κούκλα, αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα αισθάνεται κάπως διαφορετικά, μπορεί να μην είναι καλό στην μπάλα.
Δεν σημαίνει...
Και να μην θέλει να χάνει συνέχεια, έτσι δεν είναι?
Δεν σημαίνει καθόλου αυτό. Το θέμα είναι να ρίξουμε το βάρος μας στα σωστά ερωτήματα. Εδώ πιο πολύ προσπαθούμε να δημιουργούμε τα σωστά ερωτήματα παρά να δίνουμε απαντήσεις.
Που είναι πια,
απόλυτες. Το πρώτο σωστό ερώτημα είναι να δω γιατί προβληματίζομαι τόσο γι' αυτό.
Ότι μπορεί να είναι δικό μου το πρόβλημα,
για το ουσιαστικά. Για το αν δείχνει το παιδί μια έκφραση φύλου διαφορετική από αυτή που περιμένω ή που προσδοκώ. Για το αν έχει μια ταυτότητα φύλου, πιθανολογώ ότι έχει μια ταυτότητα φύλου διαφορετική από αυτή που περιμένω. Γιατί με προβληματίζει τόσο πολύ? Εκεί κρύβεται η φοβικότητα που όλες έχουμε και όλοι έχουμε, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι έχουμε ομοφοβία, τρανσφοβία μέσα μας. Είναι το πρώτο βήμα για να κάνουμε τη σωστή ερώτηση. Γιατί μας πειράζει? Γιατί θα μας πείραζε? Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Ναι.
Παλαιότερα θα μας πείραζε γιατί κάτι τέτοιο θεωρούταν παθολογικό.
Μέχρι αρρώστια.
Ακριβώς. Τώρα δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο σημείο από παθολογικοποίησης. Υπάρχει ακόμα, δυστυχώς, και σε βάρος της λειτουργίας των ειδικών ψυχικής υγείας, υπάρχει παθολογικοποίηση που προσπαθούμε σιγά σιγά να εξαλειφθεί, γιατί ξέρετε και αυτά ακολουθούν όλη την κοινωνική διεργασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση λοιπόν δεν είναι κάτι παθολογικό. Άρα πρέπει να σκεφτούμε τι μας πειράζει σε αυτό.
Και φαντάζομαι να σταματήσουμε να καταπιέζουμε τα παιδιά όταν δούμε ότι θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Μπορούν τα παιδιά εκτός από την οικογένεια να καταπιέζονται και στο σχολείο?
Παντού.
Στην τάξη.
Παντού. Παντού. Σε οποιαδήποτε έκφανση κοινωνικής αλληλεπίδρασης, σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον βρίσκονται, όχι απλά μπορούν, αποδεδειγμένα καταπιέζονται.
Καταπιέζονται από τους ρόλους που έχουν τα άλλα παιδιά, από τον ισχυρό ή την ισχυρή της τάξης. Επειδή στην τάξη συνήθως έχουμε, στο σχολείο έχουμε άλλου τύπου ομαδοποίησης, έχουμε βασικές ομαδοποίησεις και βεβαίως εκεί είναι καθοριστικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του προσανατολισμού του σχολείου.
Καταπιέζονται οπουδήποτε, πρώτα απ' όλα από τις παγιωμένες αντιλήψεις, από τα στερεότυπα που υπάρχουν, τα οποία υπάρχουν παντού. Δεν έχουν στεγανά τα στερεότυπα, δεν υπάρχουν μόνο εδώ ή μόνο εκεί. Υπάρχουν παντού. Μέσα σε αυτά μεγαλώνει το παιδί, μέσα σε αυτά πηγαίνει σχολείο, μέσα σε αυτά κοιμάται στο σπίτι του. Οπότε καταπιέζεται από οποιοδήποτε στερεότυπο. Το στερεότυπο μπορεί να καταπιέζεται ένα κορίτσι που συμφωνεί το φίλο της με το βιολογικό της φίλο, που δεν έχει σεξουαλικό προσανατολισμό, ομόφυλο, εμφυφυλόφυλο. Και παρόλα αυτά να καταπιέζεται από το στερεότυπο που λέει ότι οι άνδρες φέρονται έτσι και τα κορίτσια, οι γυναίκες αλλιώς. Αυτό ένα κορίτσι λοιπόν μπορεί να το καταπιέζει από όταν αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Γι' αυτό λέμε ότι η βάση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας είναι ο σεξισμός. Είναι η θέση της γυναίκας που πλήττεται και ακόμη κουβαλάει πάνω της 1002 στερεότυπα που πληγώνει και εξαπλώνεται.
Θα σου πω το πιο το βασικό που έρχεται στο μυαλό μου, αυτό που ακούμε πολλά και έχουμε ακούσει και εμείς ως κορίτσια να μας λένε, όταν είσαι πολύ δυναμική φοβίζεις τους άντρες.
Α, πολύ κλασικό, ναι. Τα πάντα, στο σχολείο συζητούσαμε με τα παιδιά, είχαμε κάνει δύο λίστες ας πούμε στον πίνακα, γυναίκα, άνδρας είχαμε γράψει, τι πιστεύετε ότι ταιριάζει στη μία μεριά και τι στην άλλη.
Πολύ ενδιαφέρον είναι και αυτό.
Εκεί είχαμε στοιχεία από το τι να φοράει, ανάλογα με το φύλο του το κάθε άτομο, πώς πρέπει να φέρεται, αν θα είναι ευγενικό, αν είναι κουτσομπόλα η γυναίκα, αν είναι δυναμικός ο άνδρας, το τι δουλειά μπορεί να κάνει. Κάνω μια πεντάλεπτη συζήτηση για το ότι υπάρχουν άνδρες αεροσυνοδοί.
Τους φαινόταν παράλογο.
Τους φαινόταν παράλογο σε πολλά από αυτά τα παιδιά. Πολλές φωνές δυνατές ανάμεσα λέγανε, μα γιατί να μας φαίνεται παράλογο. Έγινε μια πολύ πλούσια διεργασία. Άρα είναι τα στερεότυπα που έχουμε μάθει να λένε στο κάθε άτομο πώς πρέπει να είναι, πώς πρέπει να δείχνει, με ποιο τρόπο πρέπει να αγαπάει, με ποιο τρόπο πρέπει να αυτοπροσδιορίζεται. Βέβαια. Αυτό δεν αφορά λοιπόν μόνο τα LGBT άτομα. Απλά εκεί εστιάζουμε πολλές φορές γιατί έχουν ένα παραπάνω βάρος. Που σηκώνουν τα άτομα αυτά από τη νεαρή τους ηλικία.
Και μια και μιλάς για νεαρή ηλικία, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι είναι υποχρέωση, αλλά θέλω να το συζητήσουμε και αυτό στο θέτω έτσι. Το σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Ουσιαστικά μαθαίνοντας, εντάξει, προφανώς είναι αυτονόητη η ερώτηση, εννοείται ότι πρέπει, αλλά πάλι να δούμε το γιατί. Μαθαίνοντας τα παιδιά τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Σημαίνει ότι ζούμε σε μια κοινωνία που δεν σέβεται τη διαφορετικότητα.
Καλά, εννοείται. Γι' αυτό είναι αναγκαίο
το
αυτό.
Το πιάνουμε και από αυτή την πλευρά.
Αλλά κυρίως τα καλούμε να εκπαιδευτούν, να μάθουν, γιατί η κοινωνία μας δεν μαθαίνει αυτό το πράγμα στους ανθρώπους της, να μάθουμε στα παιδιά να σέβονται και να αγαπούν τον εαυτό τους όπως είναι.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Και θα μπορείς να το πας όσο μακριά θέλεις αυτό, ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν να αγαπούν τον εαυτό τους. Από τα κρούσματα που έχουμε σε νεαρές ηλικίες με κορίτσια που δεν αγαπούν τον εαυτό τους και καταλήγουν σε νευρικές ανορεξίες, γίνονται βουλημικά άτομα.
Τεράστια τα πρότυπα.
Μαθαίνω ότι πια ότι αυτός ο κίνδυνος υπάρχει και στα αγόρια με τα γυμναστήρια. Βέβαια. Και την ιδανική εικόνα του άνδρα. Και οι ίδιοι να μην τρώνε και τα ίδια να μην τρώνε, να γίνονται βουλημικοί.
Κάτι κυνηγάμε.
Την ουρά μας. Νομίζω ότι κυνηγάμε την ουρά μας, Έλενα.
Ναι.
Και επειδή δεν είναι δυνατόν να την πιάσεις ποτέ, αυτοκαταστρέφεις, γιατί μιλάμε για αυτοκαταστροφή. Λοιπόν, πάει πάρα πολύ ωραία η συζήτηση. Όμως, έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων τώρα. Άρα, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε εσείς συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο 54160 μας στέλνετε τα SMS σας. Ξέρουμε ότι περισσότεροι μας ακούτε από το αυτοκίνητο βέβαια τώρα. Στέλνετε τα SMS σας πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία ή μικρά ελληνικά ή λατινικά και περιμένουμε και τις αγωνίες και τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ακούτε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τις 105,8 και 91,6 και συζητάμε για τι άλλο. Συζητάμε στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας η οποία έχει ανοίξει, η οποία γίνεται, πραγματοποιείται στα σχολεία. Συζητάμε για τις έμφυλες ταυτότητες με την Έλενα Όλγα Χριστίδη, ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια. Συζητάμε από τις 3 και είναι αλήθεια ότι έχουμε ανοίξει αρκετά τη βεντάλια των θεμάτων μας. Έλενα, για ποιο λόγο είναι σημαντικό στην εκπαίδευση να καθιερωθεί, μια θεματική εβδομάδα ή ενδεχομένως ένα μάθημα, γιατί μπορούμε να το προχωρήσουμε και παραπέρα, δεν είναι μόνο συζήτηση μιας εβδομάδας, ένα μάθημα που θα συζητούν τα παιδιά ακριβώς γι' αυτό. Για το φύλο, για τη σεξουαλικότητα, θα ενημερώνονται υπεύθυνα και από το σχολείο.
Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Καλά χρόνια τώρα, νομίζω,
ναι,
υπάρχει
για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τα λοιπά.
Για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
Ναι, έχεις δίκιο.
Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν μαθήτρια, που η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, κάποια σεμινάρια, ας πούμε, που εντάσσονταν μέσα στο σχολικό πρόγραμμα, ήταν να μας πάνε όλα μαζί σε μια μεγάλη τάξη στο γυμναστήριο, να κάτσουμε, να ακούσουμε για κάποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και να φύγουμε. Πολλές φορές, βέβαια, επειδή στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχει και η παρέμβαση της Εκκλησίας, με μια προσέγγιση αρκετά έξω από την πραγματικότητα, ναι, και από την κοινωνία.
Εντελώς αποστηρωμένη. Ουσιαστικά, αποστηρωμένη.
Εντελώς αποστηρωμένη, οπότε μέχρι και επικίνδυνη. Άρα έχουμε πολύ, πολύ δουλειά να κάνουμε πάνω σε αυτό. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση όμως και όλα αυτά που συζητάμε μπορούν να πάνε μαζί και έχουν σχέση γενικότερα με την αυτογνωσία ενός ανθρώπου, με την αποδοχή του, με την αποδοχή και την ενδυνάμωση διαφορετικότητας στο περιβάλλον, στο κοινωνικό περιβάλλον, με τα ζητήματα που αφορούν το σχολείο, ζητήματα βίας, bullying, οτιδήποτε που μπορεί να προκύπτουν στο σχολείο και είναι σημαντικά, βέβαια, να συζητιόνται. Οπότε όλα αυτά τα θέματα είναι απαραίτητο
με
να
ενταχθούν. Με την προστασία του, γιατί το λέω τώρα αυτό. Είναι δυνατόν εν έτη 2017 να υπάρχουν ανεπιθύμητες κοιήσεις σε ανήλικα κορίτσια?
Α, βέβαια, μα είναι κάτι αυτό που προκύπτει ακριβώς από την έλλειψη της παιδείας μας πάνω σε αυτό το θέμα.
Εδώ βέβαια είναι βασικός, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του καθηγητή. Μπορεί όμως οποιοδήποτε, ο φυσικός, ο μαθηματικός, ο φιλόλογος ή φιλόλογος ή μαθηματικός ή φυσικός να συζητήσει για αυτά τα θέματα? Μήπως χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένος επιστήμονας να προσεγγίσει τα παιδιά και να μοιραστεί μαζί τους τις αγωνίες τους, να τα ενημερώσει?
Αυτό είναι αλήθεια. Και από άψη γνώσεων είναι φυσικό ένας καθηγητής, επειδή είναι καθηγητής, να μην μπορεί να γνωρίζει ό,τι χρειάζεται να ξέρει επιστημονικά για χίλια πράγματα.
Βέβαια.
Όσο σημαντικά και είναι αυτά που συζητάμε τώρα. Εκτός από αυτό, και οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές φτάνουν στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης με τον τρόπο που δουλεύουν. Πολλές φορές δυσκολεύονται και είναι πολύ δύσκολη δουλειά που κάνουν μέσα στην τάξη. Εγώ το κατάλαβα εκεί, 2 μέρες πήγα για 6 διδακτικές ώρες και έφυγα εξαντλημένη.
Ναι,
όσο χαρούμενη
τώρα
και πλούσια και αν έφυγα, με μια βαριά εξάντληση από την έντονη αλληλεπίδραση με τόσα παιδιά.
Και κάποιος πρέπει να σκεφτεί ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιμαστεί κιόλας.
Βέβαια. Οπότε σημασία έχει να ανοίξει λίγο το σχολείο. Να ανοίξει σε αυτά τα θέματα και να ανοίξει και σε άτομα, σε ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν πάνω σε αυτά τα θέματα, να συζητήσουν με τα παιδιά και να μπορεί να γίνει πλέον μια διεργασία και εντός του σχολείου και να ανοίγει σιγά σιγά στην οικογένεια και αλλού. Γιατί έχουμε και πάρα πολλές διακρίσεις μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος που δεν τις αναγνωρίζουμε.
Όπως?
Μέχρι τώρα, όταν μιλάμε για bullying, μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό που μια ομάδα παιδιών ή ένα παιδί, σε εισαγωγικά πολλά οι θύτες, μπορεί να επιβάλλουν σε μια άλλη ομάδα παιδιών ή παιδιά
σε ένα παιδί μεμονωμένα. Ναι.
Υπάρχουν όμως και διακρίσεις που λαμβάνουν χώρα την ώρα του μαθήματος. Πολλές φορές μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, από τον τρόπο που γίνεται το μάθημα, πολλές φορές μέσα από το στόμα του εκπαιδευτικού, ο οποίος με όλη την καλή πρόθεση αναπαράγει χωρίς να καταλαβαίνει το βάρος που μπορεί να έχουν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Εκείνη την ώρα λοιπόν τα παιδιά πολλές φορές νιώθουν αυτό το βάρος των στερεοτύπων. Νιώθουν παραβίαση πάρα πολλές φορές, νιώθουν επιπλέον περιθωριοποίηση, νιώθουν στιγματισμό. Αν σκεφτούμε τα σχολικά μας εγχειρίδια, που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει μια ολοκληρωμένη ανασύστασή τους. Έτσι και...
Όπως συζητούσα χθες με έναν συνάδελφό σου, Την ιστορία τη γράφουν οι άνδρες νικητές.
Καλά, εννοείται. Αυτό πάντα, πάντα. Άνδρες στρατιλάτες, άνδρες νικητές, άνδρες δυναμικοί.
Οι περισσότερες γυναίκες είναι στο παρασκήνιο, στο πλευρό του άντρα, του κρατάει το χέρι,
πλευρό, ναι, ναι.
Τον φροντίζει.
Στηρίζοντας. Αυτό λοιπόν, αυτό το απλό δεδομένο στερεότυπο που συζητάμε τώρα, μπορεί να βρίσκεται πίσω από κάθε πρόταση με την οποία που αναφέρεται σε ένα βιβλίο ιστορίας. Μπορεί να βρίσκεται πίσω από τις εικόνες στα βιβλία της οικιακής οικονομίας ή της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής που δείχνουν έναν μπαμπά, μία μαμά και τα παιδιά τους. Μέσα από την αναπαράσταση των πυρηνικών οικογενειών, των πατριαρχικών οικογενειών που υπάρχουν σε όλα τα βιβλία. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι αναπαραστάσεις τι κάνουν, αν είναι μόνο αυτές, αν παρουσιάζονται μόνο αυτές. Να σκεφτούμε πόσες άλλες αναπαραστάσεις, μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες σε διαφορετικούς ρόλους, δυναμικούς, δυνατούς, άνδρες σε διαφορετικούς ρόλους, χωρίς να είναι υποτιμητικό που τους έχουν. Ο μπαμπάς που σιδερώνει, ο μπαμπάς που κάνει δουλειές, αυτονόητα πράγματα.
Το οποίο μπορεί να προκύπτει εξ ανάγκης, γιατί ο μπαμπάς έτυχε να μείνει άνεργος, η μαμά εργάζεται, οπότε ο μπαμπάς επομίζεται.
Μπορεί να προκύπτει
ένα μεγάλο
εξ ανάγκης, μπορεί να προκύπτει και από επιλογή, γιατί δεν υπάρχει τίποτα
ναι,
το αρνητικό πλέον
ακριβώς.
Στο πώς
είναι απενοχοποιημένο
άνθρωπος.
Αυτό.
Βέβαια.
Λοιπόν, θα σου πω.
Τέτοιες αναπαραστάσεις λοιπόν στα βιβλία δεν υπάρχουν. Μένουν στο σκοτάδι. Εννοείται ότι δεν υπάρχουν και αναπαραστάσεις ομόφυλων γονέων ή ΛΟΑΤΚΙ παιδιών. Αυτά είναι εντελώς στο σκοτάδι.
Ναι, και εδώ που τα λέμε. Εδώ δεν υπάρχουν τα άλλα. Αυτά είναι καινούργια θέματα στην προσέγγιση. Ναι, νομίζω πια ότι θα ήταν μεγάλη έκπληξη αν έβλεπα σε βιβλία να υπάρχουν,
να υπάρχουν
θέματα.
Αυτά. Το θέμα είναι ότι κάθε τέτοια αναπαράσταση που δεν υπάρχει είναι μια έλλειψη καθρεφτίσματος ενός παιδιού που νιώθει ότι δεν υπάρχει χώρο για εκείνον.
Θα σου διαβάσω τώρα κάποια μηνύματα. Διαβάζω ένα μήνυμα που λέει επιτέλους μια ψύχρεμη συζήτηση για το θέμα. Σας ευχαριστώ. Άλλη παρατήρηση, ερώτηση μάλλον. Διατυπώνει ο ακροατής ή η ακροάτρια, λέει, το να νιώθει ένα παιδί διαφορετικό φύλο από το βιολογικό. Πού οφείλεται? Δεν είναι θέμα ορμονών? Δεν πρέπει να υποβληθεί σε ορμονοθεραπεία?
Υπάρχει ορμονοθεραπεία, δεν είμαι σίγουρη το τι εννοεί η ακροάτρια εδώ.
Ναι, ούτε και εγώ η
ορμονοθεραπεία, το θέμα είναι για να γίνει τι. Υπάρχει ορμονοθεραπεία.
Φαντάζομαι να συμβαδίσει με το βιολογικό του φύλλο. Φαντάζομαι.
Αυτή είναι μια πρακτική.
Ίσως αυθαιρετώ τώρα.
Ναι,
αλλά δίνω
εγώ,
μια ερμηνεία
και εγώ
δική.
Νομίζω
μου.
Ότι ίσως κάτι τέτοιο να εννοεί.
Να εννοεί.
Εντάξει, αυτό είναι μια πρακτική που μας πάει στην επιβολή φασιστικών πρακτικών στην ιατρική. Το αντίθετο είναι αυτό που συζητάμε τώρα να γίνει. Ελπίζουμε και με τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου που έχει βγει σε διαβούλευση τώρα το νομοσχέδιο από το Υπουργείο. Ελπίζουμε το αντίθετο να συμβεί. Αν ένα παιδί, ακόμα και ανήλικο δηλαδή, εκφράζει μια ταυτότητα φύλου διαφορετική από το βιολογικό του φύλο, ξαναλέω σε πολλές εισαγωγικά και αυτό, γιατί για όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχουν
συζητήσεις. Ναι, και καλό είναι να μην το παρεξηγούμε, γιατί πολλά παιδιά ψάχνονται.
Αν λοιπόν ένα παιδί βιώνει το φύλο του διαφορετικά από το φύλο που το έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση, το ιδανικό θα ήταν να ανοίξει ο δρόμος ώστε να πάρει όποια ορμονοθεραπεία επιθυμεί το ίδιο για να εκφράσει το φύλο με το οποίο αυτοπροσδιορίζεται, το πραγματικό του φύλο. Και όχι για να το βάλουμε μέσα σε
στο
ένα
κουτάκι,
κουτί που έχουμε εμείς στο μυαλό μας.
Ο Γιάννης λέει, δεν έχετε δικαίωμα να μπερδεύετε τις παιδικές ψυχές με τις ερωτικές επιθυμίες των ενηλίκων. Θα ανταμολύνετε με τα πάθη σας. Φαντάζομαι ότι είναι μια άποψη την οποία συχνά πυκνά έχεις ακούσει, ότι εμείς οι ενήλικοι παίζουμε το ρόλο μας και μεταβιβάζουμε τις δικές μας επιθυμίες στα παιδιά.
Αυτή η άποψη είναι μια άποψη που ξεκινάει, φοβική άποψη εντελώς, που ξεκινάει από ένα δεδομένο. Ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το σεξ, αλλά και το φύλο, η έκφραση φύλου άσχετα από το σεξουαλικό προσανατολισμό, ότι όλα αυτά τα ζητήματα, ξεκινάει αυτή η άποψη από το δεδομένο, είναι μοιερά. Είναι αμαρτωλά.
Άρα μην τα συζητάμε.
Ακριβώς. Ξεκινάει από αυτό το δεδομένο. Οπότε από τη στιγμή που τα συζητάμε και με προσεγγίσεις ενηλίκων που μπορεί να αφορούν και ανήλικα άτομα, με κάποιο τρόπο τα μολύνουμε. Εδώ η επιστήμη έχει προχωρήσει και λέει ότι τίποτα από αυτό που μπορεί να εκφράζει το ανθρώπινο σώμα, ο άνθρωπος, ή αυτοπροσδιορισμός του, η αυτοδιαχείριση του σώματος, δεν είναι μολυσματικό, αντίθετα.
Και εδώ μπορεί να πει και κάποιος ότι η απενεχοποίηση της συζήτησης μπορεί να οδηγήσει και ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από το να αισθάνεται ο ίδιος και η ίδια ότι επειδή του αρέσει κάτι διαφορετικό από τους συνομήλικους ή συνομήλικες, ότι συμβαίνει και κάτι. Mm-hmm. Πολλές φορές η ενοχοποίηση περιορίζει και κλείνει το παιδί. Mm-hmm. Επειδή μπορεί ένα αγόρι να ζωγραφίζει, δεν σημαίνει καλά και σώνει ότι είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Ή ένα κορίτσι, πώς να το πω τώρα, της αρέσει να ντύνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα ουσιαστικά. Ναι. Μπορεί να σημαίνει και πολλά.
Είναι μια αξιότιμη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η Δήμητρα Οικογκίδου, η οποία κάνει μεγάλο έργο για τα, για τα παιχνίδια, για τις έμφυλες ταυτότητες και τα παιχνίδια.
Έχουμε συζητήσει με την
Ναι, και λέει ότι έχει ένα τίτλο «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά». Και κάπου είχα δει μια εικόνα που είχε ένα αγοράκι νεαρό να παίζει με κούκλες, να κρατάει ένα μωρό, να το ταΐζει κτλ. Και έγραφε από κάτω ότι δεν φοβάσαι που το αγόρι στο γιο σου παίζει με κούκλες. Και λέει: φοβάμαι πάρα πολύ ότι μπορεί να γίνει ένα πολύ στοργικός μπαμπάς όταν μεγαλώσει. Ναι. Εμείς λοιπόν, αυτό ακριβώς που είπε ο ακροατής πριν για το πώς μολύνουμε τα παιδιά, όντως τα μολύνουμε με έναν τρόπο, απλά με τον αντίθετο από αυτό που υπονοεί. Τα μολύνουμε με το να βάζουμε φοβικότητα και ρατσισμό και περιθωριοποίηση σε πράγματα απόλυτα φυσικά.
Σε πράγματα απόλυτα φυσικά και σε πράγματα τα οποία αν τα δούμε φυσικά θα απελευθερώσουμε και τα παιδιά. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά και έχουμε δει και φρικαλαία περιστατικά σε σχολεία για το bullying, για το σχολικό bullying. Ποια είναι η γενεσιουργός αιτία του bullying? Είναι οι ρόλοι που υπάρχουν στο σχολείο και πώς οι ισχυροί αντιλαμβάνονται τον ανίσχυρο, τον αδύναμο. Ναι. Ο αδύναμος είναι διαφορετικός όμως σε κάθε περίπτωση.
Βέβαια.
Είναι το παιδί που έχει κάποια νοητικά προβλήματα, είναι το παιδί που συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο από ότι τα συνομήλικά του παιδιά, τα παιδιά του
Οπότε
φίλου
ο κοινά αποδεκτός τρόπος, ο στερεοτυπικός, ναι.
Αν τα παιδιά το δουν αλλιώς αυτό, θα αγκαλιάσουν αυτό το παιδί,
βέβαια,
αντί να το τρομοκρατούν. Και επειδή πια το bullying έχει κοντεύει να γίνει μάστιγα στα σχολεία, αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να συζητάμε αυτά τα θέματα διαφορετικότητας, θέλω να πιστεύω.
Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το bullying όντως. Έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου στις 8-9 περιπτώσεις στις 10 σχολικού εκφοβισμού υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον εκφοβισμό χαρακτηριστικά που αφορούν την ταυτότητα φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό του θύματος. Προσέξτε τώρα τι εννοώ με αυτό.
Ναι.
Όχι ότι γνωρίζουμε εμείς σίγουρα, de facto, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου του θύματος.
Υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να είναι.
Ακριβώς, η υποψία που μπορεί να υπάρχει κοινωνικά στο σχολείο, το πώς οι άλλοι αντιλαμβάνονται την ταυτότητα φύλου του σεξουαλικού προσανατολισμού ενός παιδιού, στις 8-9-10 περιπτώσεις χρησιμοποιείται εναντίον του όταν εκφοβίζεται. Η περίπτωση του Γιακουμάκη που ήταν συνέβη πριν κάποια χρόνια.
Το οποίο ή υπήρχε υποψία ότι το παιδί ήταν κάτι άλλο ή δεν ανταποκρινόταν στο μοντέλο του καταγωγής του, του κριτικού.
Του μάτσο άντρα.
Ναι,
έτσι. Μα το θέμα δεν είναι, όπως είπα πριν, το υψηλότερο δικαίωμα είναι το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Οπότε δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε για τον προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου κάποιου άλλου. Μπορούμε όμως να πούμε με σιγουριά ότι ένα από τα όπλα στα χέρια των θητών και στην περίπτωση του Γιακουμάκη ήταν τα στερεότυπα σε σχέση με το φύλο, την έκφραση του φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό. Ανεξάρτητα από τον αυτοπροσδιορισμό που είχε το συγκεκριμένο άτομο ή οποιοδήποτε άλλο άτομο.
Αν θέλουμε εμείς να εξοπλίσουμε τα παιδιά μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες, είναι πρωτεύων να τους μάθουμε ότι στο σχολείο, στην παρέα, στη φοιτητική εστία, στο πανεπιστήμιο, είναι προτεραιότητα να προστατεύσουν αυτόν που υφίσταται το bullying, να υψώσουν ένα τείχος έναντι της ομάδας των ισχυρών, των όπως θέλεις πες το, που ασκούν το bullying.
Είναι προτεραιότητα αυτή, αλλά για να μην πέφτουμε μετά και στην παγίδα της μόνο της προστασίας του πιο αδύναμου και πάλι χάνουμε την ισότιμη σχέση και είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να καταφέρνουν να κάνουν ισότιμες σχέσεις και συναναστροφές. Είναι η βάση όλων των σχέσεων που θα κάνουν στο μέλλον στη ζωή τους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Το πιο βασικό είναι να ενισχύσουμε την ορατότητα και να απενοχοποιήσουμε όσα άτομα βλέπουμε να είναι ορατά. LGBT, ΛΟΑΤΚΙ άτομα, την ορατότητα παραδειγμάτων με διαφορετικό προσανατολισμό, διαφορετική ταυτότητα φύλου, να δώσουμε ορατότητα σε πολλές διαφορετικές εκφράσεις φύλων που μπορεί να υπάρχουν.
Άρα να τους αποδεχτούμε ως ισότιμους και με αυτόν τον τρόπο να τους προστατεύσουμε.
Βεβαίως. Και κάποιες στιγμές να ξεχνάμε μόνο ότι σαν αφορά κάποιον άλλον, να αποδεχτούμε μόνο τους άλλους, να αποδεχτούμε και δικά μας κομμάτια που μπορεί να έχουμε φοβικά, αλλά και δικά μας κομμάτια μπορεί να έχουμε διαφορετικά.
Μιλάμε για το bullying εντός των τυχών του σχολείου, του πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της παρέας. Πάμε τώρα και στο κοινωνικό bullying. Διάβαζα κάποια στοιχεία ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που ανήκουν στις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, ο ένας στους δύο, η μία στις δύο, έχει γίνει θύμα κακοποίησης, της έχει ασκηθεί ή του έχει ασκηθεί βία. Ότι είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Το καταλαβαίνουν, είναι απόλυτα αντιληπτό. Απλώς όταν μιλάνε τα στοιχεία, καμιά φορά είναι.
Βέβαια συμβαίνει αυτό. Εντάξει, όσον αφορά τις γυναίκες, γι' αυτό λέω, έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε. Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα επιθέσεων σε γυναίκες πολύ έντονα τώρα στην επικαιρότητα. Έτσι, ο βιασμός της 20χρονης γυναίκας, έχουμε τον ομαδικό βιασμό στην Ξάνθη που η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου ήταν αθωωτική. Υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα στην κοινωνία μας και που είναι φυσικό να αγγίζουν και το δικαστικό σώμα και κάθε έκφραση.
Και μου κάνει εντύπωση κάθε φορά το επιχείρημα του βιαστή ή των βιαστών. Είναι το «τα ήθελε».
Δεν είναι μόνο το επιχείρημα του βιαστή.
Είναι και της κοινωνίας
καμιά
φορά.
Για να δούμε και της κοινωνίας και πολλές φορές και του δικαστηρίου που υπακούει και να παράγει τυφλά μια κουλτούρα βιασμού. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε. Υπάρχει κουλτούρα βιασμού παντού γύρω μας. Στις ταινίες, στα σύριαλ, σε βίντεο κλιπ, βλέπουμε πολύ συχνά να είναι αστείο ή ερωτικό ή όμορφο ή ερεθιστικό άνδρες να επιβάλλονται σε γυναίκες με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι τα καθημερινά μας αστεία αυτά. Ναι. Είναι οι καθημερινές μας αναπαραστάσεις. Είναι πολλές φορές και αναπαραστάσεις στη σχέση μας. Εκεί όμως μέσα είναι κάπου η κουλτούρα του βιασμού και είναι πολύ έντονη και σε περιστάσεις όπως αυτές οι πρόσφατες μας γίνεται πολύ ορατό αυτό.
Και αν σκεφτεί κάποιος ότι πάρα πολλά τέτοια περιστατικά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί πιέζει η οικογένεια να μην γίνουν καταγγελία. Έχουμε τέτοια κρούσματα στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι όλο και πιο
συχνά. Γιατί η ίδια η γυναίκα ενοχοποιεί τον εαυτό της αφού αναπαράγει αυτά που
θεωρεί ότι φταίει η ίδια, ότι κάτι έκανε και προκάλεσε.
Ακριβώς, ή ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα βγει και τίποτα από το να το καταγγείλει. Δυστυχώς αποφάσισα και αυτή την πρόσφατη στην Ξάνθη, επιβεβαιώνονται αυτοί οι φόβοι των γυναικών. Δυστυχώς, ελπίζω στο δεύτερο δικαστήριο, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλη ανάλογη υπόθεση, να έχουμε πιο ανοιχτά μάτια και αυτιά.
Και γιατί πολλές φορές το κορίτσι που το έχει υποστεί, η γυναίκα που το έχει υποστεί, αισθάνεται ότι έχει απέναντί της τουλάχιστον όλη την τοπική κοινωνία. Επίσης, αντίστοιχα περιστατικά είναι τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι απίστευτη η διαστροφή που υπάρχει. Προφανώς, επειδή το παιδί είναι ανίσχυρο, αγόρι ή κορίτσι.
Βεβαίως βρίσκεται πολλές φορές.
Δεν μπορεί να αντισταθεί.
Ναι. Το παιδί σε μια ανίσχυρη θέση και υπάρχει, εννοείται αυτή. Συζητήσαμε πριν γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για αυτά στα σχολεία.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα για να δείχνουμε στα παιδιά και στις εαυτές μας και στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να μιλάμε για αυτά. Υπάρχει σε πάρα πολλές εκδοχές της κοινωνικής μας λειτουργίας και των σχέσεών μας η σιωπή. Η επιβολή της σιωπής, η αίσθηση ότι πρέπει να σιωπήσω, ότι δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτό είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο πρέπει να συζητάμε για όλα αυτά τα θέματα. Για να μπορεί να μιλήσει ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας, να μπορεί να νιώσει ότι θα δικαιωθεί μια γυναίκα θύμα βιασμού, ή να μπορεί να απευθυνθεί και να νιώσει ασφάλεια ένα παιδί που κακοποιείται με κάποιο τρόπο και να
απευθυνθεί. Από κάποιο συγγενικό πρόσωπο, από κάποιο επισκέπτη στο σπίτι.
Και να απευθυνθεί είτε στην υπόλοιπη οικογένεια, είτε στο σχολείο, είτε στο περιβάλλον του.
Και εδώ να προσθέσω και να μπορέσει να ιαθεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί ειδικά αυτές τις περιπτώσεις βιασμού, όπως και αν είναι και σε όποια ηλικία, δημιουργεί μια τεράστια πληγή, καταρχήν στην ψυχή. Δεν μιλάω για το σώμα. Στην ψυχή, στον τρόπο με τον οποίο θα δεις το σώμα σου, θα αγγίξεις το σώμα σου, θα προσεγγίσεις και πάλι ένα άλλο σώμα.
Μιλάμε για τραύμα. Ναι. Μιλάμε για τραύμα που πολλές φορές επαναλαμβάνεται, μπορεί να είναι μόνιμο, μπορεί να είναι χρόνιο. είτε λόγω επίθεσης, σωματικής, συλλεκτικής, λόγω γενικότερου ρατσισμού και περιθωριοποίησης. Βεβαίως, κουβαλάμε όλα τα τραύματά μας.
Έλα να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί κύλησε ο χρόνος και δεν το κατάλαβα. Οι γονείς που αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους θέλει κάποια βοήθεια. Καταρχήν θέλει το παιδί βοήθεια ή οι γονείς?
Συνήθως θέλουν και οι δύο μεριές. Θέλει όλη η οικογένεια. Το πρώτο πράγμα που είναι σημαντικό λοιπόν να κάνουν οι γονείς, όταν αντιληφθούν ότι. Τώρα εξαρτάται για τι περίπτωση μιλάμε. Ναι. Αλλά πάντως, όταν
προβληματίζει το παιδί.
Σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι να ζητήσουν ίδια βοήθεια. Να αναγνωρίσουν ότι μπορεί να μην τα ξέρουν όλα ή να έχουν στερεότυπα μέσα στο μυαλό τους που να τους δυσκολεύουν, και δεν είναι κακό αυτό. Φτάνει να ανοιχτούν, να ζητήσουν βοήθεια για να μπορέσουν μετά να στηρίξουν και το παιδί τους με τον καλύτερο τρόπο.
Είναι πιο εύκολο μετά, όταν ξέρουν οι γονείς, να ξεκλειδώσουν το παιδί. Να ανοίξουν την ψυχούλα του, πώς να το πω αλλιώς.
Εννοείται ότι είναι πιο εύκολο, όχι μόνο τεχνικά, με πρακτικούς τρόπους. Θα δημιουργηθεί μια αίσθηση και μέσα στους γονείς, που και αυτοί οι ίδιοι πολλές φορές ταλαιπωρούνται από ενοχικότητα, από όλα αυτά που είπαμε, από καταπιεστικές απεικονίσεις. Θα απελευθερωθούν οι ίδιοι και θα κάνουν το παιδί τους να νιώσει ασφάλεια κοντά τους.
Ελένα, πέρασε η ώρα σαν το νερό. Αισθάνομαι ότι έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε.
Ποτέ.
Ναι, νομίζω ότι λύσαμε όμως απορίες, προσεγγίσαμε το θέμα. Κυρίες και κύριοι, μιλούσα μαζί με την Έλενα Όλγα Χριστίδη, ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, για τις έμφυλες ταυτότητες. Επιχειρήσαμε να το ανοίξουμε πολύ το θέμα και να γίνει κατανοητό, να το απενοχοποιήσουμε και ως θέμα, γιατί
ακριβώς
έγινε πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα.
Φως.
Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και με την πρώτη ευκαιρία θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση.
Να είστε καλά, ναι.
Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από τη Μαρία Γεωργιού, που ήταν στο μικρόφωνο για μία ώρα. Το Βασίλη Κατσαρό που ρύθμισε τους ήχους και τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη μεσογραφική υποστήριξη. Ευχές για καλό απόγευμα. Γεια σας.